17. bob.
Oradan 6 kun o'tgandan keyin Iso, Tanho, Butrus, Yaqub va uning ukasi Yuhannoni yoniga olib, baland bir toqqa olib chiqdi. U yerda ularning ko'z o'ngida Isoning qiyofasi o'zgarib ketdi. Uning yuzi quyoshday porlab, kiyimlari esa nurday oppoq tus oldi. Birdaniga ularga Muso bilan Ilyos payg'ambarlar ko'rinib, Iso bilan suhbatlashayotganday tuyuldi. Buni Butrus ko'rib, Isoga:
"Rabbim, bizlar uchun bu joy juda yoqiyapti. Agar istasang, shu yerda 3 ta chayla quraylik. Birisi senga, birisi Musoga, birisi Ilyosga."
U gapini tugatmasdanoq nur yog'ilib turgan bir bulut ularni qoplab oldi. Bulut ichidan esa bir ovoz keldi:
"Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman. Unga quloq solinglar."
Shogirdlar buni eshitgach vahmaga tushib yerga 100 tuban yiqildilar. Iso esa kelib ularga qo'l tegizdi-da:
"Turinglar. Qo'rqmanglar,"
dedi. Ular boshlarini ko'tarib yolg'iz Isodan boshqa hech kimni ko'rmadilar. Tog'dan tushayotganlarida Iso shogirdlariga:
"Inson o'g'li qaytadan tirilib kelmaguncha ko'rganlaringizni hech kimga aytmanglar,"
deb tayinladi. Shogirdlar undan so'radilar:
"Nega ulamolar oldin Ilyos payg'ambar kelishi kerak deb aytadilar?"
Iso javob berib ularga dedi:
"Bu to'g'ri. Oldin Ilyos payg'ambar kelib hamma narsani yo'lga qo'yadi. Lekin men sizlarga shuni aytaman. Ilyos allaqachon kelgan. Ammo odamlar uni tanimay, u bilan istaganlarini qilishdi. Xuddi shunga o'xshab, inson o'g'li ham odamlar qo'lida azob chekishi muqarrardir."
Shunda shogirdlar Iso ularga Yahyo payg'ambar haqida gapirganligini angladilar. Ular xaloyiq yoniga kelganlarida bir odam Isoning oldiga kelib tiz cho'kdi-da:
"Hazrat,"
dedi,
"o'g'limga rahming kelsin. Uning tutqanog'i bor. U juda azobda qoldi. Dam olovga, dam suvga tashlanadi. Bolamni sening shogirdlaringga ko'rsatdim, ammo ular uni tuzatisha olmadi."
Iso javob berib:
"Ey iymonsiz buzuq nasliy, qachongacha sizni yoqlayveraman? Qachongacha sizga chidayim? Bolani bu yerga, mening oldimga keltiringlar,"
dedi. Iso jinga do'q urgach u boladan chiqib ketdi. Bola o'sha zahoti tuzaldi. So'ngra shogirdlari Isoning yakka qolganda oldiga kelib:
"Nega biz jinni quvib chiqara olmadik?"
deb so'rashdi. Iso ularga:
"E'tiqodsizligingiz uchun,"
dedi.
"Chindan sizlarga aytamanki, agar bir xantal donaday ishonchingiz bo'lsa-yu, bu toqqa bu yerdan u yerga ko'ch deb aytsangizlar, u ko'chadi. Sizga hech bir narsa imkonsiz bo'lmaydi. Biroq bu toifa jinlar ibodat va ro'zadan boshqa narsa bilan chiqmas."
Ular Jalilaga qaytib kelgandan so'ng Iso shogirdlariga dedi:
"Inson o'g'li odamlar qo'liga tutib berilishi muqarrardir. Uni o'ldiradilar va u 3-chi kuni qaytadan tiriladi."
Shogirdlar juda xafa bo'ldilar. Ular Kafarnahumga kelganlarida 2 dirhamlik ma'bad solig'ini yig'uvchilar Butrusning oldiga kelib:
"Sizlarning ustozingiz ma'bad solig'ini to'lamaydimi?"
deb so'radilar. Butrus:
"To'laydi,"
dedi. U uyga kelgach Iso oldinroq gap ochib dedi:
"Simon, sening fikring qanday? Bu dunyo podshohlari soliq yoki bojni kimdan oladilar? Vatan o'g'illaridanmi yoki begonalardanmi?"
"Begonalardan-da,"
dedi unga Butrus. Iso javob berdi:
Unday bo'lsa, vatan o'g'illari solihdan ozod ekanda. Shunga qaramay, biz ularni vasvasaga solmaylik. Sen ko'lga borib qarmoq tashla. Birinchi yilingan baliqni olib, og'zini ochsang, 4 dramlik tangaga ko'zing tushadi. Tangani olib, men va o'zing uchun soliq to'lovi sifatida ularga ber.